Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de miercuri 16 martie. La microfon sunt Tamara Greșteanu
și Vasile Botnaru. Ghizii dumneavoastră în următoarele 30 de minute ale emisiunii Moldova la ora 7. Ziua de azi, dar și câteva după, ne vor pune răbdarea la încercare, pentru că noaptea înghețurile vor dori să stăvilească invazia mugurilor, dar oricum fără succes, pentru că ziua, luna martie, își va intra tot mai sigur în drepturi.
Azi, din cea mai nordică localitate până în capitală, vor fi oscilații de plus 3, plus 5. La Chișinău se poate încălzi și până la 6 grade, iar spre sud, localitate cu localitate, se vor acumula treptat valori de maxim 9 Celsius.
Despre leitmotivul discuției de astăzi. Premierul Pavel Filip s-a încheiat aseară vizita la Bruxelles, prelejuită de convocarea Consiliului de Asociere Republica Moldova a Uniunii Europeane. Există așa un organism. Consiliul a dorit să se convingă că guvernarea de la Chișinău nu renunță la angajamentele ce rezultă din acordul de asociere, insistând pe direcții concrete, precum depolitizarea instituțiilor de drept, eradicarea corupției și reformarea sistemului financiar bancar. Oficialii europeni au spus că vor continua să sprijine guvernul de la Chișinău dacă, zic doar dacă, acesta va îndeplini angajamentele și reformele asumate. O discuție la această temă peste câteva minute cu Victoria Bucătaru, directoare de programe la Asociația pentru Politică Externă.
Va urma rubrica de terapie lexicală, realitatea cu amănuntul semnată de scriitorul Iulian Ciocan, cel care astăzi încearcă să măsoare sentimentul apartenenței la societate. Iar jurnalul de corespondent este ținut astăzi de William Totok, care scrie despre succesul cel mai recent al Alternativei pentru Germania.
Dar prioritare, Tamara, desigur că sunt știrile, prin urmare dăm legătura cu Praga, de unde colegul nostru Radu Benea va prezenta cele mai importante noutăți ale dimineții. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Parlamentul de la Kiev a aprobat legea combaterii corupției. Statele Unite declară că retragerea militarilor ruși din Siria nu înseamnă automat și relaxarea regimului de sancțiuni împotriva Rusiei. Și secretarul de stat american John Kerry a anunțat că va întreprinde o vizită la Moscova săptămâna viitoare. La Kiev, Parlamentul a aprobat aseară târziu legea privind combaterea corupției, care instituie un control civil asupra averilor depline de averilor deținute de cinovnici și rudele acestora. Legea adoptată obligă funcționarii publici să depună declarații electronice privind veniturile și averile lor, făcându-i pasibil de pedeapsă penală pentru informații false sau inexacte. Datele vor fi publice și în acces liber pe internet. Uniunea Europeană a făcut în ultima vreme presiune asupra Ucrainei pentru realizarea unor reforme anticorupție, iar Kievul speră că măsura îi va deschide drumul spre obținerea anul acesta a regimului liberalizat de vize cu Uniunea Europeană, care este și principalul obiectiv declarat al guvernului de la Kiev, pe lângă depășirea crizei economice și financiare și soluționarea conflictului din estul țării. La Washington, asistenta secretarului de stat american Victoria Nuland i-a acuzat pe oligarhii ucraineni de subminarea efortului privind reformarea țării și de proliferare a corupției. La audierile de marți din Senat dedicate Ucrainei, Nuland a declarat că oligarhii și cleptocrații sunt principalul obstacol în calea reformelor în această țară. Oligarhii și cleptocrații care au controlat Ucraina în decurs de multe decenii cunosc că modelul business-ului lor va fi eliminat dacă reformatorii de pe Maidan vor atinge succesul în 2016. De aceea ei luptă cu forțe îndoite folosind toate pârghiile vechiului sistem. Controlul mass media al întreprinderilor de stat asupra deputaților în radă, judecătorii și altor mecanisme politice, a declarat Nuland. Și tot Victoria Nuland a spus că retragerea parțială a contingentului militar rusesc din Siria nu va duce la relaxarea regimului de sancțiuni impuse Rusiei de către Statele Unite. Într-o declarație făcută a doua zi după anunțul Rusiei privind intenția de a-și retrage cea mai mare parte a contingentului său din Siria, Nuland a spus că, din punctul de vedere al Washingtonului, criza din Siria și conflictul din estul Ucrainei nu sunt legate între ele. Vom lua decizii referitoare la Ucraina, ținând cont de ceea ce se întâmplă în Ucraina, a spus Victoria Nuland. Poziția Statelor Unite a fost salutată de ambasadorul ucrainean la Washington, Valery Cialăi, care și-a exprimat îngrijorarea că următorul pas al Rusiei ar putea fi transferul unei părți a trupelor sale din Siria în Ucraina. Un reprezentant al Casei Albe a confirmat marți că Rusia a început retragerea militarilor săi, însă, potrivit datelor Pentagonului, deocamdată numai câteva avioane rusești au părăsit Siria. Și secretarul de stat american John Kerry va vizita Moscova săptămâna viitoare pentru a discuta retragerea trupelor rusești din Siria și procesul tranziției politice din această țară. Kerry a declarat că va avea o convorbire tet-a-tet cu președintele Vladimir Voronin pentru a da un nou impuls negocierilor de pace care, potrivit lui, au ajuns într-o etapă foarte importantă. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu! Cred că avertismentul de la Nuland se referă nu doar la cleptocrații din Ucraina și ea când spune că franzela de aur a ajuns pe mâna cleptocraților, cred că e de luat în seamă și la Chișinău. Știrile, așa cum vor fi ele în evoluție, le puteți găsi pe pagina noastră de internet, pe adresa pe care o cunoașteți și tot acolo, pur și simplu, rubrica unde avem depozitată o colecție tot mai importantă de documentare realizate de echipa TV a companiei noastre.
În cel mai proaspăt reportaj, pur și simplu, colegii noștri au încercat să afle cum se atribuie în Republica Moldova gradele de invaliditate.
La începutul lunii februarie, ofițerii CNA și procurorii anticorupție au efectuat percheziții la sediile mai multor consilii teritoriale pentru determinarea dizabilității și a capacității de muncă. Au descins și la Consiliul Republican.
Am pornit o cauză penală pentru corupere pasivă, pentru că în denunțurile sale oamenii au zis că s-au acordat grade de invaliditate contra unei sume de bani.
Perchezițiile au avut loc după ce mai multe persoane s-au plâns la Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, reclamând nereguli în procesul de stabilire a gradelor de dizabilitate.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Vasile Botnaru și Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Victoria Bucătaru, directoare de programe la Asociația pentru Politică Externe. Doamna Bucătaru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, Victoria! Mai întâi vrem să vă întrebăm ce e cu acest Consiliu de Asociere la care a fost convocată delegația în fruntea cu Pavel Filip, destul de imponatoare dacă e să credem listelor publicate pe internet. Ce mandat are acest Consiliu și cât de serios trebuie să fie luate întrebările adresate în cadrul acestui Consiliu?
Da, bună dimineața. Într-adevăr, Consiliul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană este o platformă de comunicare foarte importantă. El a fost creat după ce a fost semnat acordul de asociere dintre UE și Republica Moldova.
Acum
și
în primul rând,
așa, acum un an. Și în primul rând a avut loc deja o ședință. În cadrul acestor ședințe se realizează o trecere în revista progreselor care au fost realizate realizarea acordului de asociere. Cu siguranță trebuie să luăm în serios, pentru că anume în cadrul acestei reuniuni partenerii europeni își exprimă pozițiile referitoare la progresele pe care le realizează Republica Moldova și observăm că anume la această reuniune am primit mai puține mesaje de încurajare și au fost expuse mai multe condiționalități.
Victoria, dar nici nu puteam să ne imaginăm că acum la Bruxelles îi se va da cu vărguța premierului care a moștenit ceea ce a moștenit. Era de înțeles că dânsul va merge acolo să spună are circumstanțe atenuante pentru aceste întârzieri. Totuși, această așteptare de concretețe de la guvernul Filip, cum trebuie citită?
Să știți că partenerii europeni cu siguranță conștientizează faptul că Republica Moldova trece printr o criză politică și economică foarte grea, dar în același timp mesajele care au fost transmise până acum, dar și sunt transmise în continuare de către partenerii europeni, sunt unele foarte dure, pentru că ei se așteaptă nu doar la o foaie de parcurs, precum a fost prezentată de către nou guvern, dar și la niște realizări concrete. Bineînțeles că până acum Republica Moldova a avut destul timp pentru ca să-și ajusteze cadrul legal, dar după cum am observat și din mesajele comunicatelor de presă, acum ei își doresc ca să vadă niște rezultate concrete privind reformele care trebuie să fie adoptate în cadrul acordului de asociere.
Dar ce înseamnă rezultate concrete? La termen se întâmplă ceva anume?
Da, cu siguranță au fost impuse și niște termene. Trebuie realizate anumite reforme, dar și pași concreți până în luna iulie. De asemenea, s-a menționat faptul că cele mai importante domenii asupra cărora trebuie să se atragă atenția este, în primul rând, transparența, eficacitatea instituțiilor de forță și juridice. De asemenea, trebuie să se realizeze niște progrese în ceea ce privește fraudele bancare, un subiect foarte important pentru partenerii europeni. După câte știți, până în prezent Moldova nu primește suportul bugetar care este acordat de către Uniunea Europeană, pentru că acest suport bugetar a fost înghețat și este condiționat de stabilitatea macrofinanciară a Republicii Moldova.
Victoria, să vă întreb ceva și eu, foarte concret. Iată evoluția dosarului Petrenko, a grupului Petrenko. Credeți că este în vizorul acestui organism numit Consiliul de Asociere?
Cu siguranță este în vizorul Consiliului de Asociere, precum mai sunt și alte domenii care au fost expres menționate, și anume concentrarea resurselor media în mâinile unei persoane sau unor grupuri de interese. Să știți că aceste cazuri demonstrează încă o dată lipsa de democrație în Republica Moldova, dar și descreșterea gradului de democrație.
Sau interviul lui Pirca Tapiola. Exact în timp ce Pavel Filip pleacă la Bruxelles, Pirca Tapiola ridică sprâncenele și întreabă oare cine stă în spatele deciziei Curții Constituționale din 4 martie. Adică spatele lui Pavel Filip nu este foarte acoperit. Și haideți să discutăm pe un citat. Iată, din declarația lui Pavel Filip. Guvernul are toată determinarea necesară pentru a implementa reformele democratice, apropo, ele mai curând sunt liberale, în fine, în economie cel puțin, dar nu spune Pavel Filip că are sprijinul necesar în Parlament. De ce o are?
Probabil pentru că nici nu există acest sprijin în Parlament. Ținând cont de situația politică din Republica Moldova, ne dăm seama că declarațiile sunt mai mult realizate pentru partenerii noștri de dezvoltare și, în primul rând, pentru obținerea asistenței, însă nu sunt realizați niște pași concreți pentru depolitizarea instituțiilor, în primul rând, și pentru realizarea reformelor. Să știți că nici partenerii noștri europeni deja nu mai cred în mesaje declarative și acest lucru a fost demonstrat și în urma recomandărilor care au fost date de către Comisia Europeană, dar și de către și în urma Consiliului de Asociere. Din această cauză este foarte important ca elitele politice de la Chișinău să-și pună mai multe întrebări și să-și dea seama că în cazul în care nu se vor face schimbări esențiale în diferite domenii, în reformele cheie care trebuie realizate conform acordului de asociere, atunci pur și simplu această încredere pe care au avut-o până acum partenerii europeni și care a fost pierdută, nu va fi recăpătată în curând. Și cu siguranță asta va afecta nu doar din punct de vedere financiar Republica Moldova, dar și din punct de vedere a sprijinului sprijinului politic care este acordat de către partenerii de dezvoltare.
Acum în știri, Radu Benea a citat-o pe Victoria Nuland, care s-a arătat foarte îngrijorată că în Ucraina cleptocrația de fapt înneacă democrația. Și iată, Pavel Filip cu ministrii săi, când a ajuns la Bruxelles, s-a așteptat probabil și el la un duș mai rece, așa, dar când este întrebat în dita mai Consiliul de Asociere sau în alte cabinete care instituții sunt libere de influența Partidului Democrat și a lui Plahotniuc în special, nu cred că se simte foarte bine. Ce vreau să spun? Limbajul ăsta, care nu este deloc diplomatic, înseamnă ceva. Adică, mă rog, e adevărat, vine din zona unor deputați români care știu foarte bine situația, dar faptul că la Bruxelles, în termenii ăștia, se discută cu reprezentanții Chișinăului, este o linie roșie deja? Cum credeți dumneavoastră?
Da, cu siguranță este o linie roșie care a fost trasată deja cu mult timp înainte, pentru că această întrebare a fost adresată și speakerului Parlamentului, domnului Adrian Candu. Deci, cu siguranță, deja partenerii noștri de dezvoltare au trecut limita care era trasată anterior. Deja se vorbește în niște termeni mult mai duri. Dacă 2 ani în urmă ei ne transmiteau niște mesaje de susținere atât politică, dar și observam că Republica Moldova obținea practic asistența financiară cea mai mare pe care Uniunea Europeană o acorda partenerilor de dezvoltare, atunci observăm acum că mesajele deja sunt mult mai dure.
Dar asta e biciușca, da? Stick and carrot. Dar carrot-ul, morcovă, când o să apară? Da, și dacă o să apară, cum credeți dumneavoastră?
Morcovul nu va apărea până când autoritățile de la Chișinău, dar bineînțeles că elitele politice care se află în spatele acestor autorități, nu o să conștientizeze faptul că dacă nu vor fi realizate reforme palpabile, atunci cu siguranță atenția partenerilor noștri de dezvoltare se va îndrepta către alte priorități.
Dar guvernul totuși așteaptă morcovul. Când credeți că va reveni din nou la Bruxelles Pavel Filip pentru a întreba unde-i morcovul?
Probabil, ținând cont de foaia de parcurs, domnul Filip și-a propus să realizeze anumiți pași concret până în luna iulie. Acest lucru trebuie să vedem dacă el va fi capabil să facă, să-și asume aceste angajamente și să le realizeze.
Deci următorul popas sau următoarea bornă kilometrică în vară și mai ales examenul prezidențialelor cred că o să arate foarte bine pentru Bruxelles, încotro se mișcă guvernul și parlamentul. Victoria, vă mulțumim foarte mult, a fost directoarea de programe la Asociația pentru Politică Externă, trecând în revistă recenta vizită a delegației guvernamentale la Bruxelles.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău, de Vasile Botnaru și Tamara Grejdeanu. Peste câteva minute o revistă a presei de astăzi. Acum însă Radu Benea revine cu o sinteză a celor mai importante știri.
Economia Republicii Moldova a înregistrat o scădere de 0,5% în anul care a trecut. Datele preliminare ale Biroului Național de Statistică arată că scăderile cele mai mari s-au înregistrat în agricultură, comerț, transporturi și au fost cauzate, între altele, de scăderea consumului. Sovietul Suprem de la Tiraspol va examina astăzi situația de pe piața valutară a regiunii transnistrene, care se confruntă cu un deficit acut de dolari. În ajun, președintele Băncii Centrale de la Tiraspol, Eduard Kosovski, a admis că rubla transnistreană ar putea fi devalorizată brusc sau treptat, de aceea ar fi necesare măsuri de protecție a populației împotriva inflației. În ultimii ani, rubla a fost menținută artificial la un curs de 11,1 ruble pentru un dolar. La Kiev, Parlamentul a aprobat legea prin combaterea corupției, care instituie un control civil asupra averilor deținute de cinovnici și rudele acestora. Legea adoptată seară târziu obligă funcționarii publici să-și depună declarațiile electronice prin veniturile și averile lor, făcându-i pasibil de pedeapsă penală pentru informații false sau inexacte. La Washington, asistenta secretarului de stat american, Victoria Nuland, i-a acuzat pe oligarhii ucraineni de subminarea eforturilor privind reformarea țării și proliferarea corupției. La audierile de marți din Senat dedicate Ucrainei, Nuland a declarat că oligarhii și cleptocrații sunt principalul obstacol în calea reformelor din această țară. Și tot Victoria Nuland a declarat că retragerea parțială a contingentului militar rusesc din Siria nu va duce la relaxarea regimului de sancțiuni impuse Rusiei de către Statele Unite. Și la Bruxelles, lunetiștii din forțele speciale de poliție l-au împușcat mortal pe un suspect de terorism. Procuratura belgiană a anunțat că polițiștii care verificau un apartament dintr-o suburbie au fost atacați de una sau mai multe persoane care au deschis focul în momentul în care oamenii legii au deschis ușa. 5 ore mai târziu, poliția a luat cu asalt clădirea și l-a ucis pe suspectul care era înarmat cu un Kalashnikov, a spus un reprezentant al procuraturii, precizând că operațiunea continuă. 4 polițiști au fost răniți în urma raidului efectuat în legătură cu atacurile teroriste de la Paris. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, și la Bruxelles numele Kalashnikov, din păcate cu victime. Deci, radiografia zilei, așa cum o face Europa Liberă, o găsiți mereu pe internet la adresa noastră europaliberă.org și ne puteți găsi pe rețelele de socializare Facebook Odnoklassniki, căutând pagina cu titlul nostru de glorie, Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
La 7:21, continuăm cu o revistă a presei. Într-un comentariu pentru deschide.md, Iulian Chifu constată că revenirea la alegerile prezidențiale prin vot direct au aruncat în aer calcule, alianțe, proiecte politice și au împins clasa politică din Republica Moldova în haos. Pe varianta Constituției în vigoare din 2000, continuă autorul, protestatarii și partidele din opoziția extraparlamentară în născare nu aveau foarte multă treabă decât să ceară alegeri directe și să combată puterea care nu e de acord cu voința majoritară a poporului. Acum însă, susține Chifu, preocuparea e mai mare. Cum se pregătesc alegerile, cine candidează, cu ce bani, cu ce sprijin și cu ce rezultate. În opinia lui Iulian Chifu, aceeași confuzie dăinuie și în rândul partidelor din arcul guvernamental. Întrebarea fiind, trebuie pregătită candidatura și, de asemenea, cine o asumă, un candidat în formă sau președintele partidului, oricare ar fi acel partid. Și, de fapt, cine e candidatul real care să strângă voturi, se întreabă Chifu.
Apropo, Tamara, Armand Goșu scrie ceva de genul că această decizie a dat cu napalm întreaga piață politică și după aia e foarte greu să aștepți că ceva va mai răsare pe aici.
Tribuna.md continui publică un editorial semnat de Igor Volnitski. Acesta constată că urmarea deciziilor adoptate de Curtea Constituțională în ultimii ani, această instanță este în ochii unei importante părți a societății mai degrabă un instrument politic decât o instanță de jurisdicție constituțională. Percepția nu s-a schimbat nici măcar după decizia instanței, în urma căreia s-a revenit la alegerea directă a președintelui țării de către cetățeni, exact așa cum își dorește marea majoritate a populației. Cu excepția deciziei privind denumirea limbii de stat și a câtorva decizii mai puțin importante din punct de vedere politic, practic nu a existat decizia Curții Constituționale care să nu fie convenit unei anume forțe politice, este de părere editorialistul. El susține că în condițiile în care asupra independenței acestei instituții planează suspiciuni, este și logic să apară anumite îngrijorări referitoare la soarta democrației și la viitorul Republicii Moldova în general. În fine, agenția de presă IPN îl citează pe fostul președinte al Curții Constituționale cu un comentariu la aceeași temă. Victor Pușcaș este citat cu declarația că prin decizia de 4 martie, înalta curte a început să aplice o practică periculoasă, stabilind reguli de comportament pentru subiecții de drept constituțional. În opinia sa, Curtea Constituțională a început să-și depășească atribuțiile și, spune acesta, decizia de revenire la alegerea președintelui prin vot direct putea fi luată de către Parlament, organul care este în drept să modifice Constituția.
Mulțumim, Tamara. Am impresia că totuși starea asta de panică indusă de această decizie pe alocuri este nejustificată, pentru că e o fază depășită și așteptăm Parlamentul să procedeze, de fapt, la punerea în aplicare acestei norme constituționale. Deci, doamnelor și domnilor, mai multe găsiți în ziarele pe care le puteți procura la chioșc, dacă mai aveți această obișnuință, sau urmăriți internetul, că acolo e marele depozit.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Există cică un proiect care vrea să-i dezvețe pe șoferi de aruncatul gunoaielor din mașini. Se mizează pe amenzile mai mari, de 600.000 de lei, pe camerele de luat vederi și pe șoferii responsabili din trafic, care pot să-i filmeze pe cei răuleni aruncând sticlele și chiștoacele pe geam. Ce să spun? Ideea de a-i responsabiliza pe șoferii care împroașcă gunoaie nu e rea, dar în condițiile noastre mi se pare irealizabilă, utopică. În primul rând, amenda de 1.000 de lei e prea mică, dacă vrem cu adevărat ca șoferii să nu arunce zoile din mașini. Ar trebui să fie cel puțin 100 de dolari, după părerea mea. În al doilea rând, camerele de supraveghere nu pot fi instalate în toate locurile, pe toate șoselele. Prin urmare, șoferii răuleni pot arunca mucurile de țigară și sticlele de bere acolo unde camerele nu există. Iar motivul cel mai important care va împiedica realizarea proiectului e acela că aici nu există sentimentul apartenenței la o societate. Omul e atașat de părinți și copii, de cumetri, de amici, dar nu se simte atașat de comunitate. Comunitatea e dezagregată, lipsită de o idee coagulantă. De vină sunt și guvernanții tranziției. De aceea nimeni nu va sta să filmeze cum altcineva aruncă pe geamul mașinii o coajă de banană. Nimeni nu va alerga să dea filmulețul nu se știe cărei instituții. Nimeni nu va dori să piardă timpul pentru așa ceva. Ceea ce pe alte meridiane ar fi o contribuție la prosperarea societății, aici ar fi un soi de stucacestvo, o pâră rușinoasă care te face dezagreabil în fața oamenilor. Asta e mentalitatea dominantă a tranziției moldovenești. Altminteri, proiectul e bunișor, chiar bun.
Jurnalul de corespondent acum, de William Totoc.
Merkel să dispară. Acest slogan a devenit emblema verbală a manifestanților mobilizați în ultimele luni de către Alternativa pentru Germania, AfD, de mișcarea Pegida sau de Partidul Național Democrat din Germania. Pentru cei mai mulți dintre participanții la acțiunile de protest organizate de grupările amintite, succesul la scrutinul regional al Alternativei pentru Germania a fost primit cu bucurie. Unul dintre liderii AfD, islamologul Hans-Thomas Tilschneider, considerat drept ideologul Alternativei pentru Germania, a declarat televiziunii germane ARD că acum și Germania are frontul său național ca și Franța. Tilschneider s-a născut în 1978 la Timișoara și este creierul așa numitei Platforme Patriotice, o organizație considerată radicală de dreapta, apropiată de AfD. Acest doctrinar german originar din România este legat pe de altă parte și de mișcarea Pegida și este o prezență în publicațiile editate de cercuri ale Noi Drepte Naționaliste din Germania. Urmele publicistice ale acestui agitator anti-european se găsesc în numeroase publicații răspândite prin intermediul internetului și se suprapun cu ideologia difuză a multor activiști din AfD. E numai o chestiune de timp până ce se va prăbuși acest stat multietnic monstruos care este Uniunea Europeană, susținea Tilschneider. O altă figură proeminentă din AfD este Alexander Gauland, curtat de oficialitățile din Rusia, cunoscute și pentru susținerea a unor grupuri și partide radicale de dreapta din Uniunea Europeană. Simpatiile pentru AfD sau Pegida pot fi identificate în relatările din presa rusă, care vede în Gauland un strateg și doctrinar care întruchipează cele trei linii principale ale politicii alternative pentru Germania. 1. Revizuirea politicii față de refugiați. 2. Desfințarea zonei euro și 3. Ridicarea sancțiunilor economice contra Rusiei. În timp ce ministrul german de externe Frank-Walter Steinmeier nu-și ascunde îngrijorarea față de avaria reputației Germaniei, partidele și grupurile naționaliste din diferitele țări europene au întâmpinat rezultatele alegerilor cu bădită satisfacție. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ceasul ne anunță că e 7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii noastre matinale.
Moderatorii emisiunii de astăzi, Tamara Grejdeanu
și Vasile Botnaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi mult prea primăvăratică, așa cum merităm cu toții. Aici e Radio Europa Liberă.